У ефіри «Свобода» у Мінську 10-та вечора. У Братской студії новини удалі Стасі Вашкевич. З центрального раусу Мінську відпустили удельників сьогоднішньої акції «Люблю Білорусь». Сьогодні влади жорстко розогнали акцію молодіжних активістів, примеркованою до святкування Дня Святого Валентина. Коля 40 чоловік зібралися на площі «Свобода» у Мінську о 6-й вечора для того, щоб провести урочисте уручення премії «Люблю Білорусь». На місце події була наша кореспондентка Любов Луньова.
Господар Барсуков з Міністерства внутрішніх справ персонально підійшов до молодіжів, літерально за пару секунд до розгону, попередив, що будуть вжиті міри і що усі сядуть на 15 суток. Як тільки молоді люди взяли білошивано-білий стяг, одразу почалася жорстка зачистка. Людей почали за руки, за ноги тягнути у автобус. Особливо чомусь жорстко обійшлися з дівчатами, які були у костюмах за нюткими крылами. Дівчат збивали у автобусі, яны кричали. Гэта бачили гараджане, сведки. Менавіта відбувалося тогда, коли почалася служба насупраць у костёле, а так само побач православный собор. И люди, верники, які йшли на службу, все гэта бачили. И просто одна дівчина сказала, что она была у шоку от гэтай картины.
Павіншавала сьогодні Мінаков з Днём Святого Валянціна і гомельскія моладзевыя актывісты. Там, аднак, абышлося без разгону. Сьогоднішнія мерапрыемствы былі 14-й серыі акцыяў, якія дэмакратычныя моладзевыя арганізацыі праводзяць штогод 14 лютага. Працягваем навіны коротко про падзею ў свеце. Віктор Янукович афіцыйна абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. Афіцыйныя вынікі галасавання абвясціла сёння Цэнтральная выбарчая камісія. Другі дзень ідзе маштабны наступ сілаў міжнароднай кааліцыі на пазіцыі таліба ў правінцыі Хельманд на поўдні краіны. Расія чакае тлумачэнняў з нагоды намеру размясціць на тэрыторыі Баўгарыі элементы амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Міністр замежных справ у Росіі Сергій Лавров заявіў, што жаданне Болгарыі далучыцца да новых планаў Злучаных Штатаў, аб гэтым стала вядома Маскве нядаўна, і гэта стала сюрпрызам. Дзясяткі тысяч ліванцаў сабраліся сёння на цэнтральнай плошчы Бейруту, каб адзначыць 5-тыя ўгодкі забойства былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры. У забойствах падазраюцца сірыйскія спецслужбы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.